Andrés Ingi Jónsson, háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, eins ágætt og skipulagsstofnun er, þá eru leiðbeiningar hennar ekki endilega sterkasta verkfærið sem að ríkisstjórnin hefur í verkfærakistunni. Leiðbeiningar skipulagsstofnunar eru, leyfi ég mér að segja, ekki örugg leið til að ná fram því markmiði að allar áætlanir sem snerta skipulagsmál á borði stjórnvalda verði metnar út frá áhrifum þeirra á loftslagsmálum. Svo ég nefni bara samgönguáætlunina, þá eru sérstök lög hana. Það sem að kemur fram hvaða markmiðum sú áætlun þarf að ná og þar væri hægðarleikur að setja inn loftslagsmarkmiðin. Að það verði bara skýrt markmið í þeim lögum. Og mér langar að vita hvort þetta hafi verið rætt á milli ráðuneytana vegna þess að markmið hjá umhverfisráðuneytinu sem birtist í leiðbeiningum skipulagsstofnunar, það bara mun ekki halda gagnvart samgönguáætlun sem heyrir undir annað ráðuneyti nema við bindum það fastar í reglur og þá helst lög. Nú, hæstvirtur ráðherra bendir hér á þá stórfurðulegu stöðu að það til þess að hafa verið óljóst hvort mat á umhverfisáhrifum áætlana ætti að innifela mat á áhrifum á loftslagsmál og sannarlega fagnaðarefni að það standi til bóta með frumvarpi sem á dagskrá hér seinna í kvöld. En þetta líka vekur óneitanlega athygli í ljósi svara samgönguráðherra þegar hann var spurður það hvort ekki væri slæm yfirsjón að hafa sleppt því að loftslagsmeta samgönguáætlun þegar hann mælti fyrir henni hér í þingsal og hann vísaði til mats á umhverfisáhrifum áætlana sem samkvæmt umhverfis- og auðlindaráðherra þar þurfti að breyta lögum til að næði yfir loftslagsmál. Þannig að enn og aftur holast innan úr þessu fallega markmiði stjórnarsáttmála að loftslagsmeta alla stærri áætlanir ríkisins.